Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Arvoisa vasemmisto, oikeisto, ylhäistö, alhaisto, edistystä, taantumusto ja ennen kaikkea tietysti rakas keskivertaisto. Tervetuloa meikäläisen maamikirjaan. Kiitos taas palautteista, ideoista, kritiikistä ja kehoista, varsinkin sille kuuntelijalle, joka kirjoitti: Roman Schatzin ohjelmat ovat mainioita, kiitos toimittajan ja hyvin valittujen keskustelijoiden. Mutta onko herra Schatzin aivan pakko toistaa joka ikisessä ohjelmassaan täysin aiheesta riippumatta, että hän on mamu? Se lienee tullut jo selväksi. Ja sen siitä saa ensin sitten integroituu oikein mallikaasti ja sitten huudetaan turpa kiinni, olet yksi meistä. Kiitos kuitenkin tästä pohjalaisesta halauksesta. Tänään tarvitsenkin vähän henkistä vahvistusta, sillä minulla on vieraana mies, joka on saksalaisen lehden Der Spiegel mukaan Euroopan unionille 7. vaarallisin henkilö. Tervetuloa, Timo Soini.
Kiitos paljon.
Täytyy heti sanoa, että et sä nyt lähietäisyydeltä ihan niin vaaralliselta näytä.
No ei, että sameissa ja syvissä vellessä kalat kutee, niin tämä leppoisa ulkokuori voi joskus pettää. Useimmiten ei.
Sinustahan sanotaan, että vaarallisinta sinussa on just se, että sä et vaikuta ollenkaan vaaralliselta. Että ilmeisesti näin olet on, itse samaa mieltä.
Näin olen kuullut, joo. Kyllä.
Mun piti kerran vuosia sitten suomalaisena vaaliyönä, olla Berliinissä selittämässä saksalaisille toimittajille, että perussuomalaisia ei tarvitse pelätä. Ei ainakaan paljon. Mm-hmm. Mun mielestä se oli aika huvittava keikka.
Koska se oli? Oliko se joskus ennen eurovaaleja?
Ennen viimeisiä eduskuntavaaleja. Tai niin siis niin kuin sinä
vaalijöitä.
Joo. Okay. Olin selostamassa teidän jytkyänne siellä Berliinin niin. Suomen lähetystössä.
Mä oon
ja rauhoittelin
siellä,
porukkaa.
Joo.
Äsken ohjelma Puffissa sanottiin, mun pitää kysyä sinulta, että mikä on perussuomalainen ihanne yhteiskunta? Onko sellainen olemassa?
No, siinä on tietyt perusperiaatteet, että yhteiskuntahan muodostuu kaikista, jotka siinä on. Ja kaikilla on oikeus olla. Mun maailmani lähtee siitä ihmisarvon kunnioittamisesta. Mutta mä pidän sellaisia asioita kuin perhe, työ, yrittäminen, reiluus, rehellisyys, kristillisyys, tällaisia asioita pidän tärkeänä, että pelataan kovaa, mutta reilusti.
Mm-hmm.
Sitä mä pidän tärkeänä. Ja sitten, kyllä mä oon kansallisvaltio mies ollut oikeastaan aika pitkään. Siitä lähtien, kun toi yliopisto-opettajani Hilkka Hakalehto esitti niin kuin kansallisvaltion määritelmän ja se pohjaa tietysti siitä, että Suomikin oli ennen Venäjän vallan alla, Ruotsin vallan alla, torppareilla ja köyhillä ei ollut äänioikeutta ja muuta. Että tavallaan se tulee siitä äänioikeudesta ja siitä asemasta. Mutta kyllä mä sen ymmärrän nyt, kun maailma on maapalloistunut, globalisoitunut, sanoo hienosti herrat, niin täytyy olla vuorovaikutusta. Mutta tämmöinen ylikansallinen demokratia, niin kuin Euroopan unioni tai muu, niin se on mun mielestä aika vajavainen. Se on liian kaukana.
Kelpaisiko sinulle sellainen Euroopan unioni, joka tekisi järkeviä päätöksiä?
Paremmin se kelpaa kuin tämä nykyinen, koska tässä ei ole tai paljon järjen kanssa kättele.
Tuota noin erittäin lahjakkaasti nyt. Livistit.
Livistikö taas? Miksi?
Ehkä et edes huomannut, ehkä et itsekään huomannut sitä, että sä sanot, että sun yhteiskunnassa ideaalisellaisessa on tilaa kaikille, jotka täällä on, kunhan kunnioittavat tiettyjä perusarvoja. Mutta siis onko se niin, että sä et heittäisi ketään ulos?
En mä heitä ketään ulos. Ei, poissulkeminen on huono asia, että se aiheuttaa katkeruutta sekä heitetyssä, että sitten se aiheuttaa sellaista väärää voimantunnetta heittäjässä. Ja tähän yhteiskunnassa niin kuin oikeastaan lähtee aika lapsesta, että mä muistan, kun koulussa oltiin aikanaan, niin joku teki virheen, niin muut nauro. Ja nyt niitä on sitten psykiatrin divaanilla selitelty 50 vuotta sen jälkeen, että miksi ne nauro, kun mä sanoin näin. Ja koulukiusaaminen ja tällainen, jota ei edes oikeastaan ymmärretty joskus mun kouluaikana. Ei sitä ajateltu, että kiusataan, vaan se oli niin kuin liian normaalia, että kukin oli tavallaan siinä ringissä sitten vuorollaan. Ja se kuuluu semmoinen tietty karvan kasvattaminen rintaan elämään, mutta se ei saa olla sellaista, että se jatkuu. Että se on tavallaan siinä tilanteessa voidaan katsoa, että nyt on sun vuoro vähän maistaa sitä, mutta sitten, että se ei saa jäädä päälle. Samoin yhteiskunnassa, että jos sulla on jotain sanottavaa jollekin ihmiselle, joka ei sen mielestä ole kivaa, sä voit sanoa sen, mutta se ei voi olla siitä, että sen jälkeen koko ajan mennään samaan laitaan. Ja näin mä tästä maahanmuutosta ja muusta ajattelen, että mähän olen lepposa mies ja jokaisen ihmisarvosta lähtee se mun ajattelumalli. Mutta sitten niin kuin jääkiekko- tai jalkapallokentällä on jotkut säännöt, niin niiden mukaan sitten pelataan. Ja niin mä itsekin joudun tekemään. Et mulla on jonkun verran normista poikkeavia ajatuksia ja siinä joutuu sitten välistä selittämään ja välistä välittämään. Eli mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on eri mieltä, koska mä oon itsekin muuta mieltä.
Hyvä. Ja mitäköhän hyvä demokraatia tekisi ilman hyvää oppositiota?
Näin voi vaikka pääministeri lähettää kutsuja.
Olitko silloin kouluaikana niin enemmän kiusattuna, enemmän kiusaajana vai enemmän erotuomarina tai kommentaattorina? Tai?
No aika lailla siltä väliltä, että en mä kyllä ketään kiusannut. Et välistä olin siinä niin kuin vähän hintelien poikien joukossa, että joskus tuli nenään, mutta sitten kun oppi käyttämään suuvärkkiä niin, että ei mennyt isommille ryppyille, niin se väheni. Et mä olin jonkun verran semmoinen sukkela poika suustani ja siitä saa kärsiä. Mutta mä olin oikeastaan vielä tuonne keskikouluun, peruskouluun ennen lukioon, niin olin aika ujo poika, mutta sitten mä oon huomannut, että kun mä oon sitten kattonut tämmöisiä myöhemmin kukkaan puhjenneita selostajia ja muita, niin se tulee joskus 16-17 jälkeen. Monet näyttelijät sanoo, että ne on ruvennut vasta vilkkaammiksi niin kuin siinä lähempänä 20.
Puberteetin jälkeen.
No jotain sellaista, että mullahan on sellainen erikoinen tarina, että melkein kaikki mun isoimmat maailmankuvaan vaikuttavat mielipiteet, on ne sitten poliittisia, uskonnollisia, on ne sitten jalkapallojoukkueita, raveja. Ne on kehittynyt siinä 14-16 vuoden iässä. Ja mä oon suunnilleen samaa mieltä niistä asioista kuin olin silloinkin. En tiedä, mikä siinä on ollut, mutta siinä ei ole.
Just henkinen ikä 14.
Se voi olla. Se on tärkeä ikä, mutta en mä ole paljon muuttanut perus. Jalkapallojoukko osaava raveissa tykkään käydä. Tietty SMP, mä liityin 16-vuotiaana. Kun se kuoli, niin täytyy perustaa kavereiden kanssa uusi.
Nyt tekee heti mieli kysyä, kun tämä viittaa leikkimielisyyteen. 14-vuotiaat pojat tykkää pelata ja leikkiä ja leikisti kilpailla kavereiden kanssa. Mm. Kuinka tosissasi olet?
Pääsääntöisesti olen tosissani, mutta en ole tosikko. Ei tätä elämää kestä niin kuin semmoiset totiset ja fanaattiset ihmiset, ne on tylsiä. Paitsi että ne on vaarallisia, niin ne on tylsiä. Että semmoinen perusmielipide on olemassa, mutta kyllä mä tykkään niitä sitten niin kuin testata ajatuksia. Ja sitten on joskus jotain asioita tekee niin kuin kieliposkessa, että kun tietää, että itseään suvaitsevaisena pitämä eliitti, presidentti, niin sehän on äärimmäisen suvaitsematon ja totalitäärinen. Ja kun sinne heittää jonkun pienen täky, niin kun ne rääkäsee, niin se on vähän kuin papaati heittäisi 3 metrin päähän. Kyllä se vähän huvittaa.
Nyt sä heitit mulle täky. Määrittele eliitti.
No, eliittejä on erilaisia, että yleensä
mutta
se on...
Mutta inhoamasi eliitti, ketä no, ne on?
Mä nyt tiedän inhoonko mä, mutta kyllä mä niin kuin huvit tämmöinen suvaitsevaisto, jossa sekoittuvat seuraavat asiat. Ilmastonmuutos, Euroopan unioni, antikristillisyys, tämän tyyppiset asiat, että on niin, että sitten ihminen, joka huutaa, kun se kuulee sanan pakkoruotsia, kaikkea tällaista, että se reagoi aina ja joka kerta tämmöiseen pieneen provokaatioon. Ja sitten he puhuvat demokratiasta, mutta sitten jos tulee väärä äänestystulos, niin on se kauheeta. Ja tietysti nyt meillä, kun tulee, tällä viikolla on yksi kansalaisaloite eduskunnan käsittelyssä, niin eihän siitäkään tietysti eliitti voi olla kuin yhtä mieltä. Että avioliitto, minkä mä ymmärrän, että se on miehen ja naisen välinen liitto, niin sitä sitten koitetaan sitäkin vängätä toiseen suuntaan. Niin tämän tyyppiset, tämä on se väripaletti, joka mua huvittaa. Ja oikeastaan kaikki totalitaariset systeemit, ne ei kestä huumoria.
Totalitaarinen demokratia. Mä kutsun sitä demokratuuriksi, kansan hirmuvalta.
Joo, siis aina, jos nauru ja hymy loppuu, niin ollaan vaarallisilla teillä. Jos me katsotaan näitä isoja diktatuureja, niin siellä ei ollut huumoria yhtään. Ja tavallaan,
paitsi Chaplin löysi kyllä.
Chaplin löysi, mutta se olikin nerokas kaveri, että siitä jäi mieleen. Lapsena ajattelin, että se on se hassu setä knalli päässä ja kävelee hassusti. Mutta sitten kun rupesi katsoa, mitä se niinku viesti sieltä, niin se oli aika tiukkaa. Et se piti osaa katsoa. Muksuna ei osannut katsoa, nyt ehkä osaa katsoa.
Joo, se on aika mustaa huumoria.
Erittäin kova kamaa.
Jos sopii. Ai, hyvät ihmiset, tämä on Romansatsin maamikirja Yleisradion ykköskanavalle ja vieraan on Timo Soini. Toi sana perussuomalaiset on mua aina vähän ärsyttänyt, koska mä oon kielifriikki ja mä haluaisin itse kuulua useampaankin eliittiin. En sellaisen hölmöeliittiin, mitä sä äsken kuvailit, vaan oikeaan
kulttuuriin. Kunnon
eliittiin. Ja mulla olisi ihan hirveä kynnys sympaatiseerata tai liittyä puolueeseen, joka laittaa perus nimensä eteen, koska mun mielestä siis, ymmärränkö oikein, että nimi perussuomalaiset on myös muotoiltu karkottamaan eliittiääliöitä.
Tämä on vähän arkisempi tämä puolueen nimen synty. Et itse asiassa niin meitä oli 4 kaveria, Urpo Leppänen, Raimo Vistbacka, Kari Bärlund ja minä. Saarijärvellä 95 kesällä päätettiin, että perustetaan perussuomalaiset ja ylipäätään, että perustetaan uusi puolue SMP:n jälkeen. Ja meillä ei ollut sille porukalle nimeä. Meillä oli hirveä määrä nimiä. Siellä oli Vapaat ja siellä oli suomalaisten puolue ja siellä oli kansanpuolue ja siellä oli vaikka mitä. Ja Urpo Leppänen oli sitten kirjoittanut perussuomalaiset yhteen niin kuin arkkiin, missä oli paljon nimiä. Sitten Vistbacka tökkäs, sillä on melko isot talikot nämä sormet. Sitten se tokka, tommonen mä voisin olla. Ja siitä se lähti. Ja siitä se tuli. Ja se kesti monta vuotta ennen kuin se löi läpi. Sen sotkettiin nuorsuomalaisiin, piensuomalaisiin, perustuslaillisiin. Se nimi löi vasta oikeastaan läpi silloin, kun Toni Halme, Raimo Vistbacka ja minä päästiin eduskuntaan 2003. Että tämä puolue oli ollut jo 6 vuotta, eikä oikein kukaan osannut sanoa, mikä se perussuomalainen. Et se lähti tästä. että ensin oli puolue ja sitten vasta sille keksittiin nimi. Se meni näin päin.
Onko se epätavallista, että se menee näin päin? Se saattaa, on hyvä, että ensin on asiaa ja sitten keksitään
sille. No se saattaa olla joo, että kun nimestä niin kun, no kansallinen kokoomus, se ei enää sano mitään, mutta keskustaa voisi ajatella, että se on keskellä ja vasemmistoliitto on vasemmalla. Perussuomalainen, missä se on? Se on tietysti kansan keskellä, mutta
kaiken pohjana.
Kaiken pohjana perusta, voimakas perusta. Mutta se nimi on sillä lailla hankala sitten, kun se piti kääntää. Ruotsiksi ei ole niin hankala Sannfinländarna. Siitä ei ole koskaan noussut minkäännäköistä puhetta. Mutta sitten kun menee True Finns. Sen kanssa kun meni Eurooppaan, niin ne tuli oikein katsoa, millainen on True Finns.
Koska se on tulee aika mieleen, provosoiva termi muualla Euroopassa.
Se on aika
Euroopassa.
Kova. Joo.
Et esimerkiksi minä, I consider myself a true Finn for Christ's sake.
Yeah. And why not? Why shouldn't you? Niin, näin se, et siis, ja me on muutettu se nyt The Finns Party, koska siinä niin kuin voi tulla semmoinen viesti, että joku on truufin, niin joku on sitten untruufin.
Niin ja, se jakaa porukka niin, oikeisiin ja väärin.
Niin, ja se on kokenut sitä vähän hankalaksi. Sitten me pistettiin The Finns Party, niin siitähän olisi hirveä meteli. Kyllä minäkin olen suomalainen ja minäkin olen. Ja niin kuin ihminenhän ajattelee aina itteensä ensimmäisenä. Eli kun se truufin ei käynyt, niin sitten kun sanoit, että Finns Party, no ei käy sekään. Mä sanoin, että saako täällä vielä olla ylipäätään. Että niin. Mutta nyt se on vakiintunut, se perussuomalaiset, se on vähän pitkä nimi. Ja sitten jotkut käyttää sitten tätä persua.
Sitä ei saa, se ei ole kuulemma enää poliittisesti korrekti. No eikö siitä voi saada jopa sakkoja nykyään?
Niin, eihän se ole, mutta enkä mä en sitä käytä, mutta siis se, että kokoomuslainen, ei kukaan oikein sano kokoomuslainen, sanotaan mieluummin, että porvari tai oikeisto. Ja ei oikeastaan kukaan sano enää Arhinmäki, että ne on kommareita, mutta niitähän ne tietenkin on.
Vaikka vasemmistoliitto on ehkä eri mieltä asiasta.
Niin tietysti, eroja. Koska heillä on vielä tämä menneisyys käsittelemättä.
Mutta sovitaanko näin, että missään maailman parlamentissa porukka ei enää istu nätisti vasemmalla laidalla ja oikealla laidalla ja keskellä, minne ne kuuluu, vaan ne on ihan sikin sokin sekaisin.
Joo, ja nämä menee limittäin. Tämähän tässä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, että ennen oli se jako niin kuin oikea, vasen, työ ja pääoma, tämmöiset luokat. Nyt ihmiset menee limittäin, että usein niin kuin siellä on muita jakolinjoja, näitä uuden politiikan jakolinjoja, on kansainvälisyys, on maahanmuutto, kka syö, mitä harrastaa, kannattaako turkistarhausta vai ei. Siis tällaisia, vihreän ydinvoima vai ei, siis tämän tyyppisiä jakolinjoja. Ne, ja puolueiden sisälle mahtuu paljon enemmän kirjoa. Kun ennen. Ennen tavallaan, jos sä olit ikään kuin edistyksellinen, niin sit sä olit niin kuin kaikissa asioissa samaa mieltä. Ja jos sä olit niin kuin oikeistolainen, niin sä olit kaikessa yksityistäminen ja yksityiset palvelut ja näin. Mutta esimerkiksi mun oma ajatusmaailma, mä oon arvokonservatiivi, mutta kannatan julkista terveydenhuoltoa. Tällaisiahän ei ennen ollut. Nyt on kaiken näköisiä.
Eli niin, mä oon kuullut tämän ennenkin, että puolueen jäsenyys ei enää välttämättä profiloi ihmistä kokonaisuudessaan.
Ei kokonaisuudessaan, se antaa osa selityksiä. Sitten ihmiset ei ole kovin hanakoita nykyisin liittyyn puolueeseen, ja ne saattaa vaihtaa äänestymiskäyttäytymistä. Ennenhän se oli Suomessa hirveän iso kynnystä, kun isä oli ollut kansankynttilä, kansakouluopettaja, piti äänestää kokoomusta. Jos tuli duunaritaustas, piti äänestää sosiaalidemokraatteja, koska ajateltiin, että isä tai äiti kääntyy haudassaan, jos muuta teen. Mutta nyt se on löystynyt paljon ja ihmiset saattaa lentää laidalta toiselle ja
jättää kokonaan äänestämättä.
No se, mikä kaikista pahinta on se, että 40 jäänestä ollenkaan. Ja se on hyvin sekalainen porukka. Se ei ole enää pelkästään ne, joilla ei yhteiskunnassa mene hyvin tai muuta, vaan siellä on kaiken näköistä. Valittaa pystyy aika moni, mutta jos ei pysty edes äänestä, mutta tietysti ei se kansan vika ole, jos se ei äänestä. Ei ole sitten tarpeeksi hyvää ehdokasta, jota äänestää.
Suomessa kansalla on oikeus olla äänestämättä. Belgiassa tulee sakot, jos
tulee sakot, joo. Se on sikäli kyllä mielenkiintoinen, että se vaikuttaisi tuohon vaalin tulokseen. Ja itse asiassa perussuomalaiset hyötyisi siitä, mitä enemmän ihmiset äänestäisi. Mä oon ihan varma siitä.
Eiköhän kaikki hyötyisi siitä, jos ihmiset enemmän äänestäisi. Sä olet, Timo Soini, lyhyessä ajassa kerännyt, mä sanon sen nyt näin, ison joukon tyytymättömiä suomalaisia ja jopa muutama maahanmuuttaja.
Kyllä.
Ja tehnyt niistä puolueen, ja nyt sä oot suurin oppositiopuolue.
Joo.
Nämä mielipide.
No joo.
Kysellyt ne nyt on, mitkä ovat, mutta sun politiikot, joita sä oot rekrytoinut ympäri Suomea, ne on vähemmän kokeneita kuin ne, jotka on ollut Arkadianmäellä iät ja ajat, joilla on jo 7. puku päällä.
Joo.
Ja sulla on aika kirjava sakki, että välillä tulee vähän tahatonta huumoria ja silloin tällöin tulee lyöty yli, ali ja vähän sivulle. Että kuinka aiot organisoida tätä porukkaa?
No se menee kyllä koko ajan paremmin, mutta ei se helposti mene. Eli kasvu on ollut niin voimakasta, että on ihmisiä tullut paljon uusia mukaan, joille politiikka sinänsä on vähemmän tuttua, ja sitten ne menettelytavat. Ja kun ihminen lähtee, sillä on joku tehtävä, missio, jota se lähtee toteuttamaan, niin se on siellä niin keihään kärkenä, että tätä pitää, kaikkien pitää innostua tästä mun asiasta. Ja sitten kun luodaan puolueelle yleistä profiilia, niin siellä pitää olla monta kärkeä. Ja siinä me on onnistuttu, että tämä ei ole mikään yhden asian liike, vaan siellä on monia. Mutta sitten se, että miten ihminen kestää sen, koska hän on jo kerran lähtenyt tavallaan niin kuin vaihtoehto liikkeeseen, niin hän joutuu siellä sopeutumaan kuitenkin muihin samanlaisiin. Ja siinä sitten välistä päät kolisee. Siinä on oikeastaan kaksi tekijää, millä sitä voidaan viedä eteenpäin. Toinen on se, että niin kun annetaan kovaa siedätyshoitoa, joka tarkoittaa siis sitä, että ihmiset altistetaan sille, että sanotaan, että nyt kun tehdään päätös, niin riippumatta siitä, onko se sulle mieleen vai ei, niin alistut sä siihen. No ihmiset sanoo, että kyllä tietysti. Paitsi sitten, kun se tulee kohdalle, niin sitten ruvetaan, että minulla on oman tunnon kysymys. Tämä on minulla oman tunnon kysymys. Se ei ollut oman tunnon kysymys silloin, kun sä pääsit eduskuntaan. Niin silloin sun passasi olla ihan hyvin tämän puolueohjelman takana, mutta nyt sulle tulee oman tunnon kysymys. No tämä ristiriita täytyy jotenkin ratkaista. Ja se ratkeaa yleensä niin, että ihminen joko rupeaa pelaamaan sen porukan sääntöjen mukaan, tai hän sitten erkanee sieltä. Ja näitä mittatappioita tulee. Ja sitten on yksi toinen merkittävä asia, minkä mä oon huomannut. On se, että jos ihminen on monta kertaa epäonnistunut, hän on ikään kuin tottunut siihen. Sitten jos hän yhtäkkiä onnistuu ja hänelle tuleekin ne kaikki mahdollisuudet, niin sitten käy usein niin kuin, että ei kestä sitä.
Iskee liiallinen euforia. Tai
joo, sitten menee tavallaan niin kuin höyrähtää yli, tulee semmoinen kaikkivoipaisuuden tunne. Ja silloin kun ihminen on itse varmimmillaan, niin silloin hän on vaarallisen lähellä epäonnistumista.
Silloin häntä on todella helppo kusettaa.
Niin on, koska silloin hän tavallaan, se on silloin kun tuntuu hyvältä, niin silloin omiskolisee.
Mulle tuoti juuri lappu. Mm-hmm. Studion yksi kuulija pyytää, että Roman kysyy tiukkoja kysymyksiä Soini seinää vasten. Ei, hyvät ihmiset, mun ohjelmassa ei laiteta ketään seinää vasten eikä viedä ketään saunan taakse. No. Mutta yritänpäs nyt parhaani.
No, anna palaa.
Mitä sä teet, jos sä saisit tehdä mitä haluaisit? Mitä sä tekisit Euroopalle ja eurolle?
No, Euroopalle ja eurolle mä palauttaisin sen talous- ja vapaakauppaliitoksi. Ja se ei ole mikään yksinkertainen tehtävä, mutta mun näkemys on, että tällainen järjestelmä, jota tähän nyt kasataan, niin se ei tule kestään taloudellisesti, moraalisesti ja poliittisesti. Eurooppa on tärkeä ja eurooppalaisten, jos ei me itse pystytä tavallaan pistämään meidän taloutta kuntoon, koska nämä kulttuuriset ja muut tekijät meillä on olemassa. Ei siihen tarvita Euroopan unionia. Meillä on nämä eri traditiot ja kulttuurit olemassa. Jos me yritetään liikaa yhteen muottiin sitä, niin me teemme läntistä Neuvostoliittoa ja se on vaarallista, se ei tule toimimaan. Mutta me tarvitaan eurooppalainen vapaakauppa-alue ja sitten tietty eurooppalainen kulttuuri yhdistää meitä jo. Ei sitä tarvitse keksiä. Se alkoi niin kuin Suomessakin jo heti interrailiajat ja muut. Tämä nuori porukka, se on kansainvälistä. Ei sitä tarvitse siihen istuttaa.
Mutta mä sanoisin, että Suomen uusi sukupolvi on osittain aika pitkälti sen takia kansainvälinen, että Suomi on ollut vuodesta 1995 EU-jäsen. Mä oon nähnyt, miten tänne tultiin opiskelemaan
niitä
hyviä ulkomaalaisia. Ja mä olin ulkomaalainen numero 16 000 silloin vuonna 1986.
Joo. Mut tässä vielä, että kun jos mä ajatellaan Sveitsi, Norja, Islanti, kaikki nekin on Eurooppaa, eikä ne ole Euroopan unionissa. Itse asiassa jos ajatellaan, niin ne on hyvin mielenkiintoisia, että mitkä maat haluaa unioniin. Ja ne, jotka eivät halua sinne. Ja tavallaan niin unionista on tullut semmoinen ikään kuin, se on tietty kehitysaste. Mä ymmärrän hyvin, että Romania, Bulgaria, Montenegro, Albania, se on niille eteenpäin menoa. Mutta Euroopan unioni, se on Lipposen ajan ihmisten haave. Se on niiden ajan ihmisten haave, jotka ovat kärsineet maailmansodan jälleenrakennuksia, se maailma. Se maailma meni jo. Euroopan unioni on vanha rakenne. Se on
koko Eurooppa on ikivanha rakenne, joka ei ole koskaan oikein toiminut ja käy ja natisee koko ajan mun mielestä.
No joo, mutta se on tavallaan, niin kun sä tuut Saksasta, niin mä en sitä niin hyvin tunne, mutta mitä mä oon siellä matkustellut? Kaikki on Saksaa, mutta Bayeri on erilainen ja taas sitten Hampuri on erilainen ja Itä-Saksa on erilainen. Ja tavallaan Ranskassa on ihan samoja piirteitä. Englannista nyt puhumattakaan, meet Cornwalliin tai
hyvin Skotlantiin. Erilaisia.
Hyvin erilaisia, mutta sen saman sisässä. Mä pidän esimerkiksi tätä euroa, niin ideanahan se on hyvä. Mutta nyt kun katsotaan, mitä se on aiheuttanut Espanjalle, Portugalille, Kreikalle. Eihän mulla niin kuin jotain valuuttaa vastaa sinänsä on mitään, vaan mitä se aiheuttaa. Minähän olen hyötynyt Euroopan unionista suuresti ja perussuomalaista. Eli me olemme pystyneet sille asettaa kritiikkiä, mutta ei se kaikessa ole epäonnistunut. Ja se suurin asia, minkä myönnän auliisti, että Euroopassa ei ollut sotia, perinteisiä sotia. Se on iso asia, kun katsoo sen historian, mistä mekin jouduimme kärsimään Suomessa, sinä Saksassa tai näin poispäin. Ja nehän kulkee vielä meidän sukupolvessa mukana. Ne asiat, kuulet, häpeen tunteet, kaikki se hallinta, mikä liittyy. Ja tavallaan myös tämä Euroopan unionin idea, sillähän on tietty konteksti, mitä se on pistetty torjumaan, minkä näköistä yhteiskuntaa, mitä se ei halua enää toista. Kun kysyttiin, että niin me emme halua enää sotia, niin sä kysyt, niin mitä sotia me emme halua? No neitä, joita oli siinä ennen. Emme halua enää Hitlereitä, emme Stalineita, emme Mussolineita. No emme totisesti halua. Mutta tämä rakenne, että on joku Brysseli, vaaleilla valitsematon komissio, niin se muistuttaa minusta Kremliä.
Mm. Se on aika kova vertaus.
Että no se on kova vertaus.
Kremlinin muuri on vielä torjuvamman näköinen kuin EU:n päämaja.
No on, mutta Berlemönt ja mä olin se Euroopan parlamentissa vuoden ja 10 kuukautta. Oli tosi hyödyllinen keikka. Siis siellähän on mielenkiintoisia fiksuja ihmisiä. Vielä kun ne tekisi fiksuja asioita enemmän, niin se olisi vielä parempi. Me tarvitaan yhteistyötä, mutta EU on järjestelmä, joka ei siedä oppositiota. Aina kun on äänestetty väärin Ranskassa, Hollannissa, Irlannissa.
Itävallassa.
Nyt Sveitsissä, vaikka se on EU-ssakaan, sielläkin äänestettiin väärin. EUlle kelpaa vain semmoinen tulos, minkä he itse haluaa.
Yksi pieni hauska yksityiskohta Sveitsin kansanäänestyksestä, jossa 50,3% äänestäjistä päättivät, että maahanmuutolle laitetaan joku katto. Yhdessä kantoonissa, missä on se loma-alue, että Komojärvi, Gardaljärvi, Majorelärvi, siellä vihreä puolue äänesti enemmistönä maahanmuuttoa vastaan. Sen takia, että siellä maahanmuutto synnyttää orjatyöntekijöitä lomakautena ja laitonta maahanmuuttoa ja sellaista ihmiskauppaa. Kuinka kansallinen Suomi voi enää olla?
No siis
eurosta riippumatta ja jäsenyyksistä ja Natosta ja näistä, mutta siis meidän jokapäiväinen elämä, jos kaikki ulkomaiset palvelut ja tuotteet ja ideat lasketaan pois Suomesta, niin ei ole paljon mitään jäljellä.
Ei, eikä sitä kukaan haluakaan, eikä se siinä ole. Se on kysymys, että kellä on päätösvalta. Onko meillä enää suomalaisena yhteiskuntana? Voimmeko me ihan oikeasti päättää meidän omista asioista?
Eihän me päätetty Nokiastakaan, vaan se oli OYJ, joka teki mitä teki. Ja kävi, miten kävi, ja Suomen valtion budjetti oli väliaikaisesti paljon pienempi kuin Nokian liikevaihto. Eihän silloinkaan kansa päättänyt, vaan Nokia.
Nokia päätti aikanaan, mutta siinä kävi sitten niin, että kun Nokia tuli ja meni osin, suurelta osin, niin kyllä sieltä aina korvaavaa jotain tulee, että kriisi on aina mahdollisuus. Se kuulostaa lattealta, mutta ei perussuomalaisetkaan olisi koskaan noussut, jos SMP ei olisi ensin kuollut, mennyt konkkaan. Mutta se, mikä on tärkeää, että jos ihmiseltä katoo, mitä mä ajattelen tässä tapauksessa suomalaiselta, katoo edes se illuusio, että minä voin vaikuttaa jollain tavalla minua koskeviin asioihin, niin sitten on paha asia. Jos mä ajattelen sitten taas Norjaa, Sveitsiä, Islantia, eihän nekään kuulu Euroopan unioniin, mutta ne on hyvin kansainvälisiä. Mun mielestä se oikea integraation taso on hieman pienempi kuin nyt, mutta siis me tarvitaan, mulle sopii, että meillä on olemassa Euroopan, olkoon se nyt sitten unioni tai mikä tahansa talous- ja vapaakauppa-alue, koska se luo sitten tavallaan niitä kulttuurillisia matkustamisia. Onhan minäkin matkustanut 3 interrailia 80-luvulla ja muuta. Mä oon roomalaiskatolilainen, varmaan sillä lailla hienosti sanottuna enemmän diversiteettiä kuin tässä kotimaisessa kristinuskon versiossa. Mutta silti mun identiteetti on suomalainen. Mä oon tavallaan 2 passin mies.
Tämähän alkaa nyt kuulostaa niin kansainväliseltä. Itse sanoit vielä vähän nuorempana miehenä, että 57% suomalaisista äänesti silloin väärin, kun liityttiin EU:hun.
Ei äänestänyt väärin, vaan toivon, että olisi äänestänyt toisin. Mä hyväksyn sen, että Suomi on tällä hetkellä jäsen, mutta mulla on semmoinen ajatus, että saisiko tämä nykyinen uusi sukupolvi joskus äänestää uudestaan. Mullehan aina sanotaan, että juu, silloin 94 äänestettiin. Mä sanon, että joo, Ranskassa äänestettiin 2009, Hollannissa 2009, Irlannissa 2009. Mutta ne pistettiin äänestää uudestaan, siis irlantilaiset. Ranskaa ei voitu nöyryyttää.
Sitä ei Saksassa äänestetty koskaan.
Te äänestä ollenkaan.
Mun elinaikana ei äänestetty EU-jäsenyydestä.
Ei, eikä eurosta. Tiedätkö miksi? EU-jäsenyys olisi Saksassa mennyt läpi, mutta eurojäsenyys ei koskaan.
Mutta toisaalta Saksa on lähes ainoa valtio, jolle euro on ollut
siunaus.
No näin se on, että siis sinä tietää vielä paremmin kuin minä, mutta Saksahan on Euroopan talouden moottori. Miksi? Se on ahkera porukka, joka osaa vahtia etunsa ja se on hyvin taitava. Mä olin Euroopan parlamentissa, niin mä haluan kertoa tämän jutun, tämä on tosi hauska. Mä olin Kanadassa ja meitä oli siellä 4 ja mä sanoin, että mennään lätkämatsiin. Tanskalainen sanoi, että joo, britti sanoi, että joo. Sitten mä kysyin Saksalta, mitä mieltä sä oot? No mä en tiedä, jos rouva Jegle tarvitsee mua. Se rouva Jegle oli se meppi. No mä sanoin, kysy siltä, että tarviiko sua vai ei. En mä voi kysyä, kun se on meppi. No kuka voi kysyä? Mä sanoin, että mä voin kysyä. Mä menin sinne, mutta tajusin siitä, että en mä voi mennä kysyä muuta, kun mä sanoin, että minä tarvitsen sinun apuasi, sinun avustajasi tänä iltana. Sopiiko se sinulle? Selbstverständlich.
No niin, virka teitse asiat
siis
hoidetaan.
Aivan oikein ja tietyssä struktuurissa. Tietty rakenne.
Hierarkiaa. Joo. Saksassa oltaisiin teitittelemässä molemmat aika kovasti.
Jos Saksassa on tohtori, se pitää sanoa doktor se. Jos on tuplatutkinto, niin se on doktor. Mä ajattelin, että ei kai tämä ole totta, mutta kyllä se on.
Timo, Itävallassa pitää sanoa herra doktor, vaikka se ei ole tohtori ollenkaan. Ja Italiassa, jos haluat taksi, niin sun pitää huutaa kadun varrella, dottore.
Joo, tämä täytyy koittaa. Tota mä en vielä tiennytkään.
Mun täytyy panna sut tiukalle.
No piste,
se on mun
piste,
tehtävä
se on
ja otsani hiessä minäkin tässä leipäni ansaitsen.
Aivan oikein.
Sun katolisuus kiinnostaa mua erityisen paljon, koska mä itse tulen Konstanz-nimisestä pikkukaupungista Etelä-Saksassa. Ihan umpikatolista aluetta. Olin itse katolinen ensimmäiset 18 vuotta, 7 vuotta latinaa koulussa. Ja mä erosin heti katolisesta kirkosta, kun mä täytin 18
Miksi?
Vuotta. Se oli niin ahdistava, että joka kerta kun olin masturboinut, mun piti käydä ripille ja pyytää anteeksi maailman toiseksi luonnollisinta asiaa. Mä en sitten vaan, sä sanot, että puberteetin aika on hyvin tärkeä nuorelle miehelle.
Se on.
Se oli just se, että mä etsin Jumalaa kauheasti ja tajusin, että ei se kyllä täältä löydy.
Onpas se mielenkiintoista, kun mulle se taas löytyi nimenomaan sieltä.
Sä olit 20-vuotias.
Viisi suurin piirtein.
Että mitä sä ajattelit silloin ja kuinka susta on voinut tulla katolinen?
No
kysyn tämän nyt ihan noin naivisti.
No se on pitkä asia, mutta sanotaan näin, että kristitty mä oon ollut aina sieltä. En mä osaa sanoa, että äiti pisti kädet ristiin ja levolle lasken luojani niin luettiin joka ilta, kun mentiin nukkuun. Se oli itsestään selvä. No sitten mä mietin tätä maailmaa ja ajattelin tällaisia asioita, että onko ihmiselämä loukkaamaton, hyväksynkö mä kuolemantuomiota. Sitten mä totesin, että en mä hyväksy kuolemantuomiota, saaks ihmisen tappaa. No mä totesin, että älä tapa, no ei saa tappaa. Sitten mä oon kuitenkin sodassa, niin olisin valmis tappamaan isänmaan tai suojellakseni perhettä ja Suomea. No sitten siinä vaiheessa tuli tämä abortti. Mä mietin, että onko se oikein. Sitten mä totesin, että ei se mun mielestä ole oikein. Ja näitä asioita mä mietin. Tietysti toi seksuaalisuus, niin kyllähän sen jokainen nuori mies on kokenut, että
se meni musta överiksi, se ilottomuus.
No se meni jo, ja siis sehän voin kuvitella, en voi tietää, mutta jos on tosi ahdas ihminen ja iloton, niin on sitten katolilainen, kalvinisti, protestantti tai pakana, niin iloton se on joka tapauksessa. Mutta mulle niinku taas, toi on mielenkiintoista, koska taas katolisuus mulle niinku se tulee sieltä sitten alkuperäisestä kristiuskosta ja
muinaiskristityt.
Niin, se tulee alkuseurakunnasta, mutta sitten kun mä ajattelen näitä kalvinisteja, adventisteja, luterilaisia, episkopaaleja, siinä on aina joku ikään kuin maallinen tekijä, Lutteri tai Gustav Vasa tai joku muu. Ja kyllähän katolisen kirkon taival on lievästi sanottuna värikäs ja myöskin kritiikkiä ansaitsee. Mutta sitten kun katsoo nykyistä paavia, niin aika mielenkiintoista, että tuommoinen heppu voi tulla tuommoisesta traditiosta. Mun mielestä se on positiivista.
Johan oli aikakin. Se edellinen oli mulle vähän vaikea.
Se taisi olla jo.
Maanmiehenä.
Maanmiehenä, mutta jos Ratzingerista puhutaan, niin hän on tavattoman älykäs ja fiksu, mutta tietenkin omalla tavallaan niin kuin hyvin dogmaattinen.
Sä sanoit, että Euroopan unioni muistuttaa välillä vähän Neuvostoliittoa, niin eikö katolinen kirkko sitten ole aika totalitaarinen järjestö sinänsä?
Kyllähän sielläkin niin kun struktuuri on selvä. Mä oon joskus sanonutkin, että kun mä katsoin katolista kirkkoa Euroopan unionia, komission puheenjohtaja, sitten on komissio vastaa vähän niin kuin kardinaaleja ja sitten tulee komission virkamiehet on niin kuin katolinen kuuria ja siinähän on tietyn näköistä samanlaista rakennetta.
Jospa heille annettaisiin jotain kaapuja Euroopan unionin virkamiehille.
Joo, mutta siis tietysti se, mikä kristinuskossa ihan tärkeintä on, se on Kristus itse ja se on se, mutta ihminenhän on sellainen, se rakentelee itselleen monen näköisiä kultteja ja menoja, ne tuo tavallaan turvaa. Ne tuo turvaa, ne tuo rakennetta. Tehdään asiat tietyllä tavalla, käyttäydytään kirkossa tietyllä tavalla. Sä tiedät, kun sä oot käynyt siellä pitkään, sä tiedät heti, kun sä mietit, miten siellä käyttäydytään. Mäkin huomaan heti, kun mä menen katoliseen kirkkoon, kun sinne kirkkoon tulee semmoinen, joka ei ole katolilainen. Sun ei tarvi sanoa mitään, sä katot sitä puoli minuuttia, niin just, sä tiedät se heti. Ja se tulee ja se jää sitten sisään. Ja ne riitit on tavallaan tärkeitä, mutta mun mielestä se sanoma on vielä tärkeämpi.
Nyt riitti, sanoi shamaani.
Joo, nyt riitti. Joo.
Puhutaan vielä vähän sun sekalaisesta seurakunnasta.
No niin, tuleehan sekin sieltä.
Sen on pakko tulla tämä kaikki muu olisi edes vastuuton.
Olisi liian lepsu.
Mitä kansanryhmiä vastaan saa kiihottaa ja mitä kansanryhmiä vastaan ei saa kiihottaa? Ja onko tässä koko pykälässä kuinka paljon järkeä? Jos mä esimerkiksi haukun pedofiileja maan uumeniin ja vaadin kaikille kuolemantuomiota, niin kukaan ei nosta mua vastaan mitään syytettä siitä.
Ei. Siis tämä on siinä mielessä, kun siinä tehdään sitten poliittinen harkinta. Nyt kun se on laissa, niin lainsäätäjän pitää olla varovainen, mitä sanoo. Mutta jos ajatellaan nyt, että jos...
Sinä olet oppositio.
Olen, joo. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka, että onko tietyt instituutiot pilkattavissa, kun puhutaan Jumalan pilkasta, profeetta Muhammedin pilkasta tai jostain muusta, niin onko tavallaan Jumala ihmisten tai profeetta ihmisten pilkattavissa? No, sekä kyllä, että ei. Mutta sitten taas toisaalta, niin onko hyvän maun mukaista? Miksi sinun tai minun tai kenenkään pitää loukata toista ja toisen uskoa tai uskomuksia? Mutta sitten toisaalta myöskin niin, että ei voida yhteiskunnassa pistää arvostelun ulkopuolelle jotain asioita, että niitä ei saa kyseenalaistaa, niitä ei saa niin kuin mennä epäilemään.
Ja kaikkea pitää saada kyseenalaistaa.
Kyllä, että Juise Leskinen lauloi hyvin aikanaan, että kyllä Jeesuskin dikkaa tuomastaan, että epäile vain. Ja sen jälkeen sitten, kun olet epäilyksessä epäillyt, niin sitten sä joudut valitsemaan kyllä tai ei. Mutta silloin, jos lähdetään semmoiseen niin kuin kiihottamiseen jotain porukkaa vastaan, niin sen takia, että se on, olkoon se sitten nyt vasenkätinen tai oikeakätinen perussuomalainen tai vasemmistolainen tai hetero tai homo, niin se ei saa liittyä ihmisen johonkin yksittäiseen ominaisuuteen, koska onhan meistä niin kuin jokainen on hyvin moninainen, on oikeakätisiä, on ruskeasilmäisiä, moni on punasilmäinenkin viikonlopun jälkeen ja näin.
Mustasilmäisikin näkyy.
No niitäkin näkee jo joskus. Se on vaan niin kuin vaarallinen sellainen, että jos jonkun ihmisarvo kyseenalaistetaan sen takia, että hän on erilainen. Esimerkiksi tämä homoseksuaalisuus, niin minun mielestä sellaisia ihmisiä on ja heitä saa olla. Eikä mulla ole mitään heitä vastaan, mutta sitten jos tulee sana avioliitto, niin se ei liity ollenkaan siihen. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ja kun mä sanon tämän ja uskallan sanoa tämän, niin tulee valtava imperiumin vastaisku, että miksen mä annan ihmisten rakastaa toisiansa. Annahan minä, mutta ei se avioliitto ole.
Uusimman tilaston mukaan 40% suomalaisista asuu yksin.
Aivan, joo.
Ja 28% asuu sitten kahden hengen huushollissa.
Joo.
Eli siis tämä perhemalli, joka on yhteiskunnan perussolu monen muunkin puolueen ohjelman mielestä, niin se on vähenemään päin. Ja näitä Suomi sinkkuutuu siinä, missä Japani ja Saksa ja kaikki muutkin lihavat länsivaltiot.
Kyllä.
Onko taistelemassa niin kuin hyviä vanhoja arvoja, tai siis hyvien vanhojen arvojen puolesta? Onko tämä joku...
Ei, mä koen sen niin, että tietysti yhden hengen taloudet on ihan yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin, mutta silloin jos puhutaan instituutiosta sana avioliitto, niin se sitten tarkoittaa sitä. Tämä, mikä meidän välillä on pöytä ja me istutaan tuolilla, emme kutsuta tuolia pöydäksi tai lamppua pöydäksi. Eli se on se, mutta... Sitten tämä perhemalli, tämä onkin vaikeaa. Ihmiset elää pitemmän elämän, sitten työurat on rikkonaisempia, perhe-elämät on rikkonaisempia, valinnanvaraa on enemmän. Ennen oli se taloudellinen pakko piti yhdessä ja lapsia oli enemmän, niistä oli pakko huolehtia. Ja nyt mä oon joskus kuullut tällaisen... hyvän sanonnan ystävältäni Sakari Vainikalta Tampereelta, kun se sanottu lineaarinen polygamia. Että meillä on moniavioisuutta, mutta ne ei ole päällekkäin, ne on peräkkäin.
Sitä kutsutaan myös seriaalisiksi monogamia.
No se voi olla tätä, että niin kuin ihmiset sanoo, että eihän sitä nyt hyvänen aika tietenkään voi yhtä aikaa olla monen kanssa naimisissa tai suhteissa. Niin, mutta ne onkin peräkkäin. Eli meillä sanotaan, että meillä ei ole moniavioisuutta. Siinä mielessä on tietysti, jos on 4. kertaa naimisissa, niin onhan se ei ole samaan aikaan, mutta se on peräkkäin. Ja mä en käy kenenkään ihmisten rakkaus- ja avioelämää tonkimaan, eikä se minua kiinnosta, mutta se on niin kuin yhteiskunnassa hyvin... niin kuin muuttunut, koska mahdollisuuksia on enemmän, valinnanvaraa on enemmän ja ihmisiä on hyvin mielenkiintoisia ja on helppo rakastua. Hyvään tyyppiin on helppo rakastua.
Sanoo populistipoliitikko Timo Soini.
Näin se on jo.
Suomen Wikipediassa erotetaan ja vasemmistopopulismia ja oikeistopopulismia, että muun ruokapopulismi ja kaikki muut populismit, ne tulee sitten vähän myöhemmin, mutta populisteja täällä ollaan mediankin puolella. Pakko kysyä, että meillä on vielä noin 5 minuuttia aikaa. Semmoinen ihan kauhistuttava skenaario, että perussuomalaiset saavat 30-40-50% äänestä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Joo. Ja sun on pakko muodostaa hallitus.
Joo.
Mitä sä teet?
Mä muodostan hallituksen.
Kuinka sä hiot näitä sun raakatimanteja kuntoon?
Samaan tapaan kuin nytkin kriisien kautta. Tämähän on jatkuvaa kriisihallintaa, perussuomalaisen puolueen johtaminen. Mutta se menee välistä paremmin, välistä huonommin. Meillä täytyy olla tavoite ja linja, mille sitten rakennetaan se hallitus. Mutta maailma on monimutkainen, mutta ratkaisut ei ole aina välttämättä monimutkaisia. Meillähän koko ajan sanotaan, että ei saa yksinkertaisia ratkaisuja tehdä. Päinvastoin monimutkaisessa maailmassa yksinkertainen on arvokasta. Se on usein sen monimutkaisuuden taakse kiedotaan se, että se valta pysyy asiantuntijoilla. Vennamo sanoi mulle aikana, että kuule, jos tämä politiikka olisi näin yksinkertaista, liberaalit olisi Suomen puolue ja suurin puolue ja professorit johtaisi maata. Eli tavallaan se pysyisi tämmöisellä koulutetuksella, tiedotuksella, eliitillä. Ja aika usein myöskin vasemmistossa oli tiedostava etujoukko, joku tällainen. Ja tietysti joku voi kysyä, että onko perussuomalaisissakin joku etujoukko. No... meillä järjestettiin esimerkiksi ryhmäpuheenjohtajasta vaali, niin kuin meillä järjestettiin puoluekokouksessa vaali. Vuosi sitten mä sanoin, että mun mielestä olisi ollut hyvä, että Pirkko Ruohonen Lerner jatkaa. Kaikki lehdet repesivät, Soini on diktaattori, se saneli, kuka saa johtaa ryhmää. Tänä vuonna mä sanoin, että antaa ryhmän päättää. Miksi Soini ei puolustanut sitä tai tehnyt tätä? Että se vaan pitää itse valita, mitä tekee ja vastaa siitä. Et jos sitä käy tuolta niin kuin kyselemässä jostain Sokoksen tuulikaapista tai toimittajalta, mitä mun pitää tehdä, niin on hävinnyt jo.
No meidän toimittajan tehtävä on joka tapauksessa kritisoida, mitä te poliitikot teette. Ihan sama,
näinhän
mitä te
se, näinhän se on ja siinä se onkin se luova ristiriita ja pitää ollakin. Mutta sen verran mä voisin sanoa ihmisille, jotka politiikkaa haluaa, niin kannattaa miettiä. Nimittäin täällä julkisuutta ei voi hallita. Sitä ei voi hallita. Sitä täytyy kestää ja sietää.
Tiedän kyllä, julkisuutta ei voi muutenkaan hallita.
Ei voi.
Viimeinen kysymys. Sä nyt oot profiloitunut ansiokkaasti ja erittäin taidokkaasti integroivana, jopa Eurooppa-politiikkona, kansainvälisenä, mukavana ja rakentavana. Mutta sulla on kuitenkin vähän näitä niinku ongelmia mukana. Esimerkiksi aina välillä niinku joku heittää vähän jotain rasistista tai vähän jotain tuommoista epäasiallista. Et onko odotettavissa, että tämä puolue ja poliittinen voima, aate, jos se sellainen on, muuttuu stabiiliksi, nätiksi, porvarilliseksi, ammattimaiseksi, vai onko tämä osa strategiaa, tämä provokaatio, ja pitääkö tuota särmää olla? Kehotatko välillä, että heitä jotain ikävää lehdistölle?
En taida ihan noin ovella olla, mutta särmä ei saa kadota täysin. Et jos mä otan yhden esimerkin, Teuvo Hakkaraisessa on paljon sellaista positiivista, myönteistä särmää. Hän on sahuri, kansanmies Keski-Suomesta. Ja se, mitä hänessä kannattaa enemmän kuunnella kuin näitä maahanmuuttoasioita, on esimerkiksi, miten suomalaista sahatavaraa saa maailmalle, miten saha viritetään, minkälaisessa porukoissa ja hän kulkee ja miten siellä mielipiteet muodostuu. Siis se roso ei saa häipyä. Et silloin me ollaan hävitty peli, jos me pistetään Teuvo tuulitunneliin. Niin kuin tavallaan saksalaiset ja ranskalaiset autot, ne on kaikki samannäköisiä ja kaikki toimii samalla tavalla. Niin ei saa olla, mutta toisaalta puolue ei saa olla punakaarti, jossa kaikki tekee mitä ne itse haluaa.
Teuvo pois tuulitunnelista ja EU-tuet pois Teuvon sahalta.
Tämä viimeinen oli sun mielipide, minä en sano siihen mitään.
Timo Soini, suuret kiitokset, että sain tutustua sinuun.
Kiitos paljon.
Maanantai-aamulla toivotan sulle kaikkia hyvää työn iloa.
Ja dominus tuo.
Ja älä nyt tee mitään, mitä mäkään en tee.
Ei, ilman muuta en tee.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Ja teille hyvät kuuntelijat, olkoon kaikki voimat kansamme. Hei.